Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah tentu berusaha untuk kita tidak lupa mengucapkannya. Tentu pula yang dimaksud berucap alhamdulillah bukan sekedar suara dan ucapannya. Lebih dari itu yang diinginkan, yaitu meresapi betul dan benar-benar menghayati sampai di dasar hati yang paling dalam, bahwa semua ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib hukumnya untuk bersyukur, memuji dan menyanjungnya. Sebab tanpa kuasa dan izin darinya, tanpa kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin seorang hamba bisa bertahan? Mana bisa seorang hamba berbuat, termasuk ibadah dan amal saleh? Coba bandingkan, bukan untuk merendahkan, bukan dalam rangka meremehkan. Kita membandingkan karena memang itu perintahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan petunjuk akan ke arah mana harus melangkah, akan seperti dan bagaimana yang dilakukan. Beliau sudah memberikan petunjuk untuk unzuru ila man huwa asfala minkum. Coba perhatikan, banding-bandingkan dengan orang yang kondisinya ada di bawahmu, urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan terus-menerus, jangan habiskan waktu untuk melihat yang ada di atasmu, sekali lagi dalam urusan dunia. Kenapa? Alasannya karena ketika kita terbiasa, terbentuk dan terlatih untuk sering membandingkan dengan yang kondisinya lebih susah, dengan keadaannya yang lebih berat, fa innahu ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu akan membantu, memudahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu dan tidak mengecilkan arti nikmat yang sudah Allah berikan. Kalau melihat ke bawah, walaupun dianggap kecil yang Allah berikan, akhirnya bernilai besar karena ada yang lebih kecil dari kita apa yang dia dapatkan. Bahkan masih banyak yang tidak memiliki apa yang Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah. Seberat-beratnya yang dirasakan, sesusah-susahnya yang dialami, masih banyak yang lebih berat dan lebih sulit. Sekali lagi, bukan dalam rangka merendahkan, bukan untuk meremehkan, tetapi agar membantu kita agar banyak dan sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita masih sehat. Di waktu yang sama banyak saudara kita yang jatuh sakit. Hari ini kita memiliki waktu luang dan senggang hingga bisa menghadiri majelis ilmu. Di tempat yang lain banyak yang berharap waktu luang dan senggang, tetapi waktu itu tidak kunjung datang. Sore ini kita masih bisa berkumpul bersama, tetapi di waktu yang bersamaan banyak orang yang akhirnya terpisah sendiri untuk berkumpul tidak mungkin. Kenapa? Ada halangan. Apapun bentuk halangan itu. Lebih-lebih lagi, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan untuk kita sore ini dan sore-sore lainnya, malam nanti dan malam-malam lainnya, kesempatan untuk kita walaupun sedikit mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyertakan penjelasan dan keterangan para ulama, itu tidak semua orang mendapatkan. Tidak semua orang Allah berikan. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin pada bab yang ke-34 beliau memberi judul Babul Wasiyati bin Nisa. Bab ini secara khusus membahas pesan-pesan di dalam agama dalam bentuk wasiat, bahkan bukan pesan biasa, agar memberikan sikap dan perhatian yang benar terhadap kaum wanita. Lebih khusus adalah istri dan anak-anak perempuan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut ayat Allah Azza wa Jal di dalam surat An-Nisa ayat 19. Qala Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, perlakukanlah, sikapilah, dan bergaullah kepada istri-istri itu bil ma'ruf, dengan cara dan langkah yang terbaik. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin beliau mengatakan begini, qala al-muallifu rahimahullah babul wasiyati bin nisa. Al-muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat judul Babul Wasiyati bin Nisa. Apa maksudnya? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menerangkan, ya'nil wasiyata ala an yarfuqa bihinnal insan. Maksud beliau rahimahullah, agar kita melaksanakan wasiat untuk bersikap lemah lembut kepada kaum wanita. Wa an yattaqiyallaha ta'ala fihinna, dan kedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memposisikan dan mensikapi mereka. Perlu menjadi catatan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau kita baca biografinya, itu meninggal dunia masih dengan statusnya sebagai seorang bujang. Tetapi itulah ilmu agama. Demikianlah hikmah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala itu melimpahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berbicara tentang keluarga, mengenai rumah tangga, berkaitan komunikasi dan hubungan antara suami dan istri. Padahal beliau sendiri belum pernah menjalaninya. Kenapa? Waktu beliau dihabiskan untuk belajar, waktu beliau digunakan untuk mengajar, rahimahullahu ta'ala. Sebuah pilihan. Beliau pun terhitung masih muda ketika meninggal dunia. Tapi karya-karya beliau, termasuk Riyadhus Salihin yang kita baca sore kali ini, adalah bukti bahwa ilmu yang beliau tinggalkan itu banyak diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Sekali lagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berbicara bukan seolah-olah, bukan juga seakan-akan, tetapi benar-benar mengerti, sangat menguasai tentang kehidupan berumah tangga. Karena beliau belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kaji itu ayat-ayat Al-Quran berikut tafsirnya, sehingga dalil-dalil yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini cukup banyak. Baik ayat, kalau ayat beliau sebutkan ada 2, hadis kurang lebih 10 beliau bawakan. Itu dalam satu bab, belum lagi bab sebelum dan setelahnya yang juga saling berkaitan. Kembali kepada keterangan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita diingatkan untuk berlaku lemah lembut kepada kaum wanita? Dan kenapa kita diperintahkan untuk mengedepankan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan lagi menuruti perasaan. Bukan hanya mengikuti kemauan. Tapi timbangannya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan, li'annahunna qasiratun. Karena para wanita, dan ini tidak bisa diingkari oleh siapapun, itu sudah sunnatullah. Annahunna qasiratun. Bahwa kaum wanita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Kaum wanita memiliki banyak kekurangan. Maka keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kaum wanita bukan dijadikan alasan merendahkan mereka. Bukan justru meminggirkan mereka. Justru yahtajna ila man yujbiruhunna wa yukmiluhunna. Justru keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kaum wanita membuat kaum laki-laki diharuskan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka dan menyempurnakan keterbatasan-keterbatasan kaum wanita. Ini kan sangat indah sekali. Kama qala Allah Ta'ala, Asy-Syaikh Al-Utsaimin kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. An-Nisa 34. Jelas sekali di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah penanggung jawab terhadap para wanita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak faktor kelebihan untuk kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Itu gak bisa ditolak. Itu gak mungkin untuk kemudian ditentang. Sunnatullah begitu. Maka kita mesti menyadari bahwa kaum laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada kaum perempuan. Bagi kaum perempuan, hal ini gak bisa diprotes. Dan tidak sepatutnya untuk dikritik. Karena begitulah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk kaum laki-laki, hal ini bukan dijadikan alasan untuk menginjak-injak mereka. Bukan untuk kemudian memperlakukan mereka sebagaimana budak. Tetapi arahan yang benar, ringkas sebenarnya Syekh Al-Utsaimin menerangkan. لِأَنَّهُنَّ قَاصِرَاتٌ يَحْتَجْنَا إِلَى مَنْ يُجُبِرُهُنَّ وَيُكْمِلُهُنَّ. Yang wanita sadar punya keterbatasan dan banyak kekurangan, sehingga tidak tinggi hati, tidak pula sombong ketika diingatkan dan diarahkan. Yang kaum laki-laki, para suami secara khusus, sadar bahwa kewajibannya adalah menyempurnakan keterbatasan mereka, kaum wanita, dan juga menutupi kekurangan-kekurangannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Thumma istadalla al-muallif rahimallahu ta'ala biqaulillahi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah berdalil dengan menyebut firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Berbicaralah kepada mereka dengan berbicara yang baik. Sikapilah mereka dengan sikap yang baik. Bergaul dengan mereka secara baik. Berkomunikasi kepada mereka dengan cara komunikasi yang baik. Nah, itu bukan menunjukkan posisi laki-laki ada di bawah perempuan. Bukan pula untuk menunjukkan bahwa laki-laki kalah dengan perempuan. Bukan. Justru disitulah letak derajat tinggi seorang laki-laki. Ketika bisa memperlakukan kaum wanita bil ma'ruf. Karena dia telah menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni ashirun nisa'a bil ma'ruf. Wal mu'asyaratu maknaha al musahabatu wal mu'amalatu fayu'amiluhal insanu bil ma'ruf wa yusahibuha kadzalik. Yang dimaksud mu'asyarah adalah hidup berdampingan, memperlakukan dalam sikap dan ucapan. Fayu'amiluhal insanu bil ma'ruf, itu semua dilakukan dengan cara yang baik. Wa yusahibuha kadzalik, demikian juga menjalani kehidupan bersama-sama dengan cara yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, isu kekerasan pada perempuan adalah isu global. Bukan hanya masalah kecil, ini masalah besar. Isu ini bukan hanya tarafnya lokal, bahkan bukan hanya nasional, tetapi ini adalah isu global, isu besar, isu di dunia. Banyak riset dilakukan, penelitian dikerjakan. Rekomendasi-rekomendasi sudah diberikan. Bahkan undang-undang aturan ini dan itu dibuat demi melindungi kaum perempuan. Mulai dieksploitasi secara seksual. Kaum perempuan diperdagangkan. Diperdagangkan. Human traffic. Layaknya barang. Kaum perempuan menjadi korban kekerasan. Dan sekian banyak lagi isu-isu global lainnya tentang kaum perempuan. Padahal ajaran Islam sudah sempurna. Sudah pula diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dahulu kala. Konsepnya jelas. Apa itu? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kan persaksian dari istri-istri Nabi SAW. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat. Jelas itu. Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul perempuan walaupun sekali. Kurang apa? Ini bukti nyata dan fakta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan kaum wanita. Bukan hanya istri-istri beliau saja, tetapi kepada wanita siapapun dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dibaca semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, dalam Riyadhus Salihin, mestinya sudah lebih dari cukup lah. Jangankan satu atau dua, jangankan sepuluh atau sembilan ya, yang kita katakan tadi. Satu atau dua saja sudah lebih dari cukup. Dan kita tidak membuka pintu perdebatan. Kita bukan kemudian mendiskusikan ini benar ataukah tidak, sebab ini sebuah kepastian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui maupun tidak, banyak dan sering pelanggaran dilakukan, pelanggaran terhadap ayat yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita perlu mengerti dan menyadari bahwa kesalahan sikap kepada kaum wanita itu menjadi sebab munculnya berbagai persoalan-persoalan sosial. Jadi tidak semudah yang dibayangkan kasusnya. Tidak sesempit efek yang kita takutkan sebenarnya. Awalnya adalah kekerasan. Ini contoh kasus banyak. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Atau hanya sesuatu yang sebagai asumsi saja. Enggak. Tapi terjadi nyata. Bagaimana seorang istri diperlakukan kasar oleh suami. Ternyata tidak sesederhana itu masalahnya. Dari kasus itu memunculkan kasus-kasus yang lain. Melahirkan persoalan-persoalan berikutnya. Mulai dari trauma. Itu pasti dialami oleh istri yang menjadi korban kekerasan. Benci kepada suami. Akhirnya sampai pada tingkatan selingkuh. Anak ikut merasakan akibat. Apalagi kalau anak ikut menyaksikan. Trauma itu turun sampai kepada anak. Bisa jadi dia benci kepada sosok laki-laki. Karena bagi dia sebagai anak kecil yang belum bisa berpikir, semua laki-laki sama. Seperti ayahnya yang menyakiti ibunya. Sampai kemudian istri lari meninggalkan rumah. Ingin lepas dari tanggung jawabnya. Keretakan keluarga besar. Dua keluarga besar yang disatukan dengan ikatan pernikahan yang dulunya baik, harmonis. Karena kasus itu keluarga besar istri tidak terima. masing-masing pihak akhirnya ikut campur. Yang ini berusaha membela. Panjang. Wal-iyadzubillah. Padahal jelas kan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul, bersikap, memperlakukan kaum wanita itu harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kadang-kadang sifat kelaki-lakian itu muncul kemudian menggoda. Takut dibilang apa? Kalah. Takut dibilang terpengaruh. Tidak mau dianggap di bawah. Padahal itu hanya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Jelas kok firmannya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, kaum wanita, terkhusus para istri, itu dengan cara yang baik. Kalau bicara dengan istri, bicaralah yang baik. Kalau bersikap kepada istri, bersikaplah yang baik. Kalau istri berbicara, mendengarlah dengan mendengar yang baik. Ya. Memberikan nafkah, nafkahilah dengan yang baik. Yang dimaksud al-ma'ruf itu apa sih? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, wal-ma'rufu ma'arafahu syar'u wa aqarrahu wa attarada bihil 'urfu wal-ibratu bima aqarrahu syar'u فإذا أقر الشرع شيئا فهو المعروف وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس. Yani maksud al-ma'ruf dengan cara yang baik adalah yang dinilai syariat sebagai sesuatu yang baik kemudian menjadi kebiasaan yang berlaku. Jadi intinya dan yang menjadi patokan itu sesuaikah dengan syariat. Kalau memang sudah sesuai dengan syariat, itulah yang disebut dengan ma'ruf, cara yang baik. Tapi kalau ternyata justru munkar oleh menurut syariat, ya tetap munkar. Walaupun menurut kebanyakan orang itu baik. Jadi cara yang baik itu sudah pula diterjemahkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau. Berapa tahun beliau berkeluarga? Berapa istri beliau punya? Dari istri yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau wafat, Nabi Muhammad menikahi Saudah bintu Zam'ah sebagai istri yang kedua. Kemudian beliau menikahi Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha sebagai istri yang ketiga. Terus 11 istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua dari mereka radhiyallahu anhunna meninggal dunia. Meninggal dunia. Yaitu Khadijah dan Zainab. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup dan sehat. 9 yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika meninggal dunia masih berstatus sebagai istri. Artinya ada 11 rumah tangga yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing istri bercerita untuk kita seperti apa dan bagaimana kehidupan berumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 istri Nabi alaihi salatu wasallam datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tidak semuanya berasal dari suku yang sama, suku Quraisy. Perbedaan status, kemudian sejarah Islamnya. Tapi semua itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melaksanakan perintah Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kalau kita baca secara khusus hadis-hadis itu dikumpulkan, Bagaimana para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita masing-masing tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga, luar biasa. Ya. Malu kita. Ya. Sekali lagi, fa inna khairal hadyi hadyu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga membawakan ayat yang kedua, yaitu An-Nisa 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Ya. Pembahasannya sama, kesimpulannya kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, wa hatanil ayatani وَغَيْرُهُمَا مِنْ نُسُوسِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى الرِّفْقِ بِالْمَرْأَةِ وَمُلَاحَظَتِهَا وَمُؤَاشَرَتِهَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dua ayat di atas dan dalil-dalil lain baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, kata Al-Uzaimin, كُلُّهَا, semuanya menunjukkan ajaran untuk bersikap lemah lembut kepada perempuan, memperhatikan, memberikan perhatian, dan juga bergaul billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Wa annal insana la yatlubu minha haqqahu kamilan li'annahu la yumkinu an ta'tiya bihi ala wajhil kamali falya'fu wal yasfah. Ini kesimpulan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang laki-laki itu tidak mungkin menuntut haknya terpenuhi dengan utuh dan sempurna. Kamilan itu la yatlubu minha, enggak mungkin. Katakan kalau dia punya 100 hak, enggak mungkin dia akan mendapatkan 100 hak itu. Kenapa? Kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, li'annahu la yumkin an ta'tiya bihi ala wajhil kamal. Karena enggak bakalan bisa dan tidak akan mungkin seorang istri memenuhi hak-hak suami secara utuh dan sempurna. Enggak mungkin. Terus solusinya apa? Sikap yang benar bagaimana? Kata beliau, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, falya'fu wal yasfah. Maafkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki istri. Wal yasfah. Bukan cuma sekedar memaafkan, tetapi betul-betul berlapang dada, bahkan memberi kebaikan. Falya'fu wal yasfah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, ini ajaran Islam. Ya. Masih global sebenarnya. Karena kita memerlukan rincian dan detail. Seperti apa sih praktek berumah tangga yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena diyakini ketika kaum wanita baik, maka akan memberikan efek baik yang luar biasa dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, ketika kaum wanita itu sudah rusak, maka efek rusaknya juga sangat menakutkan. Bukankah kita mengerti dan juga menyadari cara yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan merusak Islam? Dengan merusak kaum wanitanya. Ya. Kaum wanitanya. Itu yang menjadi target utama. Dan tujuan pertama. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan itu sejak dahulu kala. Bahwa, ma taraktu fitnatan ba'di hiya adarru ala rijali minan nisa. Sepeninggalku nanti, tidak ada ujian yang lebih berat dihadapi kaum laki-laki bila dibandingkan ujian perempuan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Yang tentunya apa yang beliau sampaikan itu in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saja takut, mestinya kita lebih takut. Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhawatirkan, apa alasan kita untuk kemudian merasa aman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan atau mengatakan sabda tadi, itu benar-benar ya, mengkhawatirkan terjadi pada umatnya, yang dimaksud adalah ar-rijal, untuk kaum laki-laki. Sebab di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memang menyebut kaum perempuan itu adalah naqisatu aqlin wa dinin. Kaum wanita itu punya keterbatasan dan kekurangan akal dan agamanya. Itu sudah sunnatullah. Gak bisa ditolak. Gak bisa dihindari. Perempuan itu ya akan kurang akal dan agamanya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan selanjutnya. Walaupun perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, perempuan itu kurang akal dan agama, ternyata bisa azhab lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Tapi bisa mempengaruhi seorang laki-laki yang punya al-lubb al-hazim, yang cerdas, yang pintar, ya, yang apa, yang punya kemauan keras sekalipun, itu ternyata bisa terpengaruh. Ya, bisa terpengaruh. Iya, kalau pengaruh yang diberikan adalah positif. Kalau pengaruh itu negatif. Yang kita inginkan dan kita harapkan adalah seorang istri yang mendorong dan mensupport untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian yang diminta dan dituntut oleh adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, banyak yang kemudian kalah dan terbawa pengaruh negatif dari istri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Baik, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.